En hvernig voru inni verkin sem þú varst í þannig? Hvað varstu látið gera inni annað en að skrúpa?
Ó, bara búa og sopa.
Já.
Og svo leys, ég matrið ekki neitt þar.
Nei.
Ekki neitt.
Það ekki fyrir það að búa sjálf það.
Já, vel þegar ég fór að búa, ég var í Árborg á hóteli þar fyrir tíma.
Mm.
Og ég var í diskonum en ég var með kúklunum og veist og bílaði kartöflur og karot og, og prýpiraði svo leys fyrir hann. Og ég var býstna næst með það að sjá hvernig hann gerði þetta og hitt.
Já.
Og ég hafði alltaf gaman af því að matriði.
Já, já.
Og ég matriði hérna á betur heimilinu í allir vár.
Það
er blátt, já. Og ég var matriði norður á vatni fyrir fjögur sömur.
Og fyrir fiskimenn?
Fyrir fiskimenn.
Já, já. En hvað fjast að gera veturinn hérna fyrst eftir þú komst?
Fyrst eftir ég kom, þá var ég í Árborg á hótelinu.
Já,
já. Og vann þar.
Á veturinn?
Já, veturinn. Som voru þá. Þá fór ég til hérna Jóns Pálssonar og Kristínar. Þau voru dagum fyrir löngu.
Mm.
En afi minn var hjá þeim og ég var hjá þeim fyrir tíma.
Mm.
Og svo giftist ég í desember.
Mm.
Svo það var ekki langur tími.
Hvernig var með skemmtanir og frítíma þarna? Hvað gerðið ykkur til skemmtunar?
Ég, það var nú sára lítið. Það var vinna en ekki skemmtun á þeim dögum.
Já, það var nú komið einn og eitt frídagur þegar ekki hefur verið hægt að fara á ball eða einhvern
veginn. Nei, það var aldrei frídagur. Ég skal segja þér að bróðir minn hann lifði fjórum mílur frá þar sem ég var að vinna.
Mm.
Og á sunnudögum langaði mér til að fara. En ég gat ekki gengið þetta að allir leið, báðar leiðir og voru 8 mílur.
Mm.
Svo að ég fór bara einstaka sinnum. Og þá var ég búin að fá í fyrsta skipti sem ég gekk, var ég búin að fá svo mikið hælsæri. Það var alltaf nú alveg að fara með mig. Svo ég kerði mig ekkit að fara næsta sunnudag þó ég hefði getað farið. En þá var það bara epidemíunin sem maður gat farið og þurfti að vera komin heim fyrir Marti.
Mm.
Svo tími var naumur.
Já, já.
Nú, það var ekki miklu holdagur á þeim tíma. Þess vegna blaskrar manni núna þegar fólk er alltaf að rífast hægra kaup og meiri frítan.
Já, það er nú breyst svona
það allt. Það hefur breyst.
Allt saman, já.
Hefur það hefur